Jebkurā gadījumā es joprojām gaidu atbildes un skatīšos, kādas būs tālākās rīcības vistālākais, bet nekas man netraucē šobrīd vadīt komisijas sēdi pilnvērtīgi un redzēt, ka komisijas sēdes pilnvērtīgi notiek un visi ir saņēmuši iespēju uzdot visus jautājumus un saņēmuši atbildes uz šiem jautājumiem. Komisijas sēdes piedevām vēl gandrīz lielākoties, tāpat kā šodienas sēde, ir absolūti atklātas sēdes un arī iepazīties ar informāciju, kas ir ierobežotas pieejamības informācija, kas ir visi krimināla procesa materiāli. Es to pilnībā esmu darījusi un daru.